I de Soga Strat.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. 14 жылға сотталған қазатым өнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке сот шешімінің көшірмесі берілмейтін болды.
Мемлекеттік құпиялар заңнамасына сәйкес үкімнің көшірмесі тараптарға тапсырылмайды.
Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі омбудсманның 2009 жылғы жұмысына байланысты есебі сайтқа ілінбегендіктен мамандар онымен танысып үлгермегендіктерін айтады. Мемлекеттік ислам мен аутсайдерлер, яғни сырттан келіп жатқан исламшыл топтар Орталық Азиядағы ықпал үшін күресуде. Қазақстан үкіметі босқындарға мәртебе беру шарасының мерзімін ұзарту, тоқтату немесе осындай мәртебеден айыру тәртібін бекіту жөнінде арнайы ереже қабылдады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Эфирде Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. 14 жылға сотталған қазатым өнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке сот шешімінің көшірмесі берілмейді. Бұл туралы жұма күні Астанада судья Нұржан Жолдасбеков баспасөз мәжілісінде хабарлады. Оның айтуынша, негізгі себеп сотта мемлекеттік құпияға жататын мәліметтер қаралған. Ал осы баспасөз мәжілісіне кіргізілмеген Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішеваның пікірінше, апелляцияға беру мерзімі аяқталғанша билік орындары әдейі уақыт созып отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Астананың қалалық сотында өткізілген баспасөз мәжілісіне бұқаралық ақпарат құралдары шақырылғанымен Жәкішевтің әйелі Жәмила және Жәкішевтің оққағары Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағындықова кіргізілмеді. Бұл туралы Сара Сағындықова былай дейді.
Енді жаңа бізді кіргізбеді, өздеріңіз көрдіңіздер. Кіргізбегенде айтты, сіздер ішке кіргенде неше айтты, сіздер шуылдайсыңдар деп.
Астана қаласының Сарыарқа ауданының нөмір 2-ші аудандық сотының судьясы Нұржан Жолдасбеков бұл адамдар неге кіргізілмеді деген сұраққа былайша жауап берді. Егер де оларда қандай да бір сұрақтары болса, мархабат, менің арнайы қабылдау күндерім бар, ол дүйсенбі күні сағат 9-дан 2-ге дейін. Жазылсын, мен оларды қабылдаймын, деді судья Жолдасбеков.
Значит, если у них есть какие-то вопросы, пожалуйста, у меня есть специальные приемные дни.
Бірақ Жәкішевтің әйелі Жәмила және Жәкішевтің оққағары Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағындықова қазір апелляцияға үлгере алмаймыз ба деген алаңдаушылығын жеткізді. Сара Сағындықованың пікірінше сот әдейі уақыт созып отыр.
Менің ойымша біз үлгермейтін түріміз бар, потому что олар келтіріп сондай уақытты әдейі істеп мейрамда мейрам деп кіргізбейді адвокаттарды. Енді көрдіңіз бе, енді уақыт бітіп қалды ғой. Бүгін енді суббота, воскресенье келіп қалды тағы да.
Судья Жолдасбеков болса, бұл адамдар қазір айыптау қорытындысымен танысып жатыр дейді. Алайда бұл құжат қолға толығымен берілмейді, деді ол.
Мемлекеттік құпиялар заңнамасына сәйкес үкімнің көшірмесі тараптарға тапсырылмайды. Үкімнің көшірмесімен тараптар тек қана соттың арнайы құпия бөлмесінде, ал сотталушыға қатысты олар отырған тергеу абақтысының құпия бөлмесінде соттың үкімімен танысады.
Баспасөз мәжілісінде белгілі болған тағы бір жаңалық. Судья Жолдасбеков оқыған сот қорытындысында жазылғандай, Жәкішев пен оның оққағары Қыстаубаевтың мүлкі тәркіленеді. Бұған дейін айыптау қорытындысын тыңдап соттан шыққан адвокаттар мүлік тәркілеу жөнінде еш сөз болмады деп хабарлаған. Ал Сара Сағындықованың ойынша бұл шешім кейін жасалған.
Мен ойлаймын, артқы числомен жасалған деп, потому что бізге жеке деп шыққан кезде ол конфискация туралы сөз болған жоқ деді.
Сара Сағандықованың ойынша сол үшін тіпті айыптау қорытындысы оқылған кезде сот жабық өтті. Бұған дейін Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев ең болмаса соттың соңғы күні ашық өткізілсін деп сұраған. Ал Жәкішев процесінде мемлекеттік айыптаушы болған Қазақстанның бас прокурорының аға көмекшісі әкім Адайдың сөзінше мұндай өтініш түспеген.
Үкім жария етер бұрын, оны жариялаған кезінде де сот тараптарынан, сотқа қатысушылардың ешқандай, мысалы, үкімді ашық түрде жариялау туралы ешқандай өтініш жасалған емес.
Жәкішевпен бірге тұтқындалған оның орынбасарлары жауапқа тартылады ма деген сұраққа прокурор Адай былайша жауап берді. Қылмыстық кодекстің 65-ші бабында нақты жазылған. Егер де тұлға өз еркімен тергеуге мәлімет беріп, қылмысты ашуға белсенді септігін тигізсе, онда органдар оларды қылмыстық жауапқа тартуды тоқтатуға құқылы, деді прокурор Адай.
Если лицо добровольно изъявило желание давать показания, то орган уголовного преследования вправе, значит, в отношении данного лица прекратить уголовное преследование.
Және Жәкішевтің орынбасарлары әлі күнге дейін куәларды қорғау бағдарламасына сәйкес арнайы пәтерлерде деп хабарланды. Себебі олар уран кен орындары бойынша қаралатын істе куәгер болады, деді прокурор Адай. ал сот кезіндегі қан қысымы жоғарылап кеткен Жәкішевтің денсаулығына назар аударылды ма деген сұраққа судья Жолдасбеков былай жауап берді. Жәкішевтің денсаулығына қатысты бұрын да қазір де ескерту болмаған, болашақта да болмайды деген үміттемін, деді судья Жолдасбеков.
Состояние здоровья Жакишева никогда не вызывало и не вызывает, надеюсь, и не будет вызывать в дальнейшем каких-либо нареканий.
Сот Жәкішев бірлескен қылмыстық топпен қазатомөнеркәсіп компаниясының мүлкін 11 миллион теңге көлемінде ұрлаған және бірнеше рет аса ірі көлемде жалпы сомасы 791 миллион теңге көлемінде пара алғандығын анықтадық деп хабарлады. Соттың баспасөз қызметінің мәліметінше Жәкішев тауарлық материалдық құндылықтарды жеткізетін мердігерлерден келісім шарттар сомасының 2-10% көлемінде пара алып келген. Мұның сыртында сот дерегінше Жәкішев 1999 жылдан бастап құрылыс мердігерлер жұмыстарын жүргізетін адамдарды қорқыту арқылы пара алып келген. Мысалы, Жәкішев Қарағанды облысындағы кеніштерге күкірт қышқылын жеткізу келісімі бойынша 400 мың доллар пара алған, деді судья. Осы сияқты ұқсас қылмыстардың жалпы саны 29, деді ол. Ал Жәкішевтің өзі хат арқылы Қазақстан халқына өзінің кінәлі еместігін жазған болатын. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбат тыңдарман, біздің интернеттегі веб-сайтымыз azattiq.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз. Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі уәкіл омбудсмен Асқар Шәкіров қолданыстағы заңнамаға сәйкес президентке 2009 жылғы жұмысы туралы есеп берді деп хабарлады жаңалықтар агенттіктері. Ресми ақпарат құралдары омбудсменнің есебін Қазақстан президенті қарап бекітті және есеп омбудсменнің веб-сайтына орналастырылды. Солардан танысуға болады деген ақпарат таратты. Алайда Азаттық радиосының тілшілері омбудсменнің веб-сайтынан сөз болып отырған есепті таба алмады. Қазақстандағы адам құқығын қорғайтын ұйымдардың заңгерлері де 2009 жылғы Қазақстандағы адам құқықтарының жағдайы турасындағы омбудсмен Асқар Шәкіровтің есебі әлі сайтқа ілінбегендіктен өздерінің онымен танысып үлгермегендіктерін айтып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Ресми ақпарат құралдарында адам құқықтары жөніндегі уәкіл Асқар Шәкіров тапсырған құжатта құқық қорғау проблемасы бойынша бұған дейін берген кеңестерін мемлекеттік органдардың жүзеге асыру барысына талдау жасалынған делінген. Есепте сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдары мониторингінің нәтижелері, қоғамдық резонансқа ие болған жекелеген мәселелер бойынша омбудсменнің құқық қорғау жұмыстары айтылған. Онда сонымен бірге балалардың, әйелдердің, мүгедектердің, оралмандардың, босқындардың, еңбек мигранттарының құқықтарын қорғау, ар-ұждан мен діни наным-сенімді қорғау, азаматтық еңбек және тұрғын үй құқықтары мәселелері бойынша құқықтарды қамтамасыз ету туралы мәліметтер берілген делінген. Біз адам құқықтары жөніндегі уәкілдікке хабарласқанымызда уәкілді қызметкері қандай да бір ақпарат бере алмайтынын мәлімдеді.
Ол сайтта бар ғой. Бұрын болған, иә, сол сияқты қалды мәселелер. Турасы бұрынғыда емес, бірақ ең маңызды сұрақтар солай да қалды. Бұл сұрақтар біздің басшымыз жүргізеді. Мен оған сізге жауап беруге болмайды.
Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің президентке есеп бергені жайлы бұқаралық ақпарат құралдарында жария болғаннан кейін біз Қазақстандағы адам құқықтарын қорғайтын ұйымдарға хабарласқан болатынбыз. Алайда Хельсинки комитетінің Алматыдағы бөлімшесінің төрайымы Нинель Фокина адам құқықтарына байланысты есепті уәкіл бүгін жария еткенімен онымен әлі танысу мүмкін болмайтынын айтады. Оны айтуынша, омбудсменнің сайтынан адам құқықтары жөніндегі есепті кемінде бір айдан кейін ғана оқуға болады.
Вот я так полагаю, что из-за того, что
менің пайымдауымша, олар есепті біраз уақыт дайындайды, содан кейін ғана веб-сайтқа алады. Сондықтан есеп жария етісімен сіз қандай да бір ақпарат ала алмайсыз деп ойлаймын. Тек 2 айдан кейін ғана бізге жібереді. Олар елбасына есепті баспа түрінде тапсырған болар. Содан кейін бізге жіберуі мүмкін. Бірақ мен үнемі компьютерге терілген бетті 2 айдан кейін аламын.
Адам құқықтары жөніндегі бюроның заңгері Светлана Орыспаева да бюродағы құқық қорғаушылар мен заңгерлердің әлі ешқайсысы бұл ақпаратпен таныс еместігін алға тартты.
Өкінішке орай ештеңе айта алмаймын. Бізге мемлекеттік органдағылар президентке есеп бергеннен кейін ғана бізге жібереді. Сондықтан біздің қолымызға ол есеп түскен жоқ. Өйткені президентке бүгін есеп берген болса, онда әлі ешкім оқыған жоқ.
Если вы только сегодня представляли, мы его никто не читали.
Ресми ақпарат құралдары таратқан ақпараттарға қарағанда, есепті мақұлдаған президент Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік органдарға құжатты зерттеуді және адам құқықтарын бұзудың орын алған фактілерін жою жөніндегі тиісті шаралар қабылдауды міндеттеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Махметжанқызы.
Азаттык радиосун сүйлөп турмуз. Энди бүгүнкү халкаралык жаңылыктардын тактарына ден коюңуздар. Халкаралык журналисттик уюм Казакстандагы сөз бостандыгына алаңдоочулук тантып отур. Евроодак Грекияны кыйындыкта жалгыз калдырмайтындыгын мааниледи. Иракта парламент шайлоонун натыйжасы жарыяланды. Ак Үй Израилдин конустарды кеңейтүү жөнүндөгү жоспарына каршы. Ватикан Нью-Йорк Таймс газетинин айыптарына жооп кайырды. Пакистанда тагы 20-дан астам экстремист жойылды. Кремль Минскінің шағымын коммерция деп есептейді. Біріккен ұлттар ұйымы Иранда ақпарат еркіндігін бұзбауға шақырып отыр. Бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыздар. Мемлекеттік ислам мен аутсайдерлер, яғни сырттан келіп жатқан исламшыл топтар Орталық Азиядағы ықпалы үшін күресіп жатыр. Қазақстан үкіметі босқындарға мәртебе беру шарасының мерзімін ұзарту, тоқтату немесе осындай мәртебеден айыру тәртібін бекіту жөніндегі арнайы ереже қабылдады. Және де осы күннің өзекті сауал деп аталатын айдарымызда сіз қайырымдылық шараларына атсалысып көрдіңіз бе деген сұрақ қойылады. Ендеше Азаттықпен бірге алыңыздар. Енді атаған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Мемлекеттік ислам мен аутсайдерлер, яғни сырттан келіп жатқан исламшыл топтар Орталық Азиядағы ықпалы үшін күресіп жатыр. Аймақ үкіметтері ресми түрде бекітілген ислам дінін алға тартып, халыққа ықпал ету мақсатында діни тұлғаларды пайдалануда.
Ташкенттегі мешіттің имамы Анвар Қоры Тұрсынов теледидардан сөйлеген сөзінде ислам ғылым мен білім және мейірімділік пен даму діні, алайда кейбіреулер оны бұрмалап өз пайдасы үшін пайдаланып жатыр деп мәлімдеді. Бұл мәлімдемесі арқылы Тұрсынов Өзбекстан билігінің қолдауына ие болып отыр. Себебі оның сөздері тек исламның жауларына ғана емес, сондай-ақ мемлекеттің дұшпандарына да қарсы бағытталған еді. Бұрынғы коммунистік Орталық Азия аймағында дін қайта жандана бастады. Совет одағы ыдыраған соң жаңадан құрылған тәуелсіз Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан елдері өздерінің ислами тамырларына оралды. Аймақ үкіметтері ресми түрде бекітілген ислам дінін алға тартып, халыққа ықпал ету мақсатында Тұрсынов сияқты діни тұлғаларды пайдалануда. Шетелдегі әртүрлі исламшыл топтар аймақтағы негізінен сүннит мұсылмандары боп табылатын 50 миллионға жуық халықты бақылай отырып, оларды өз қатарларына тартуға әрекеттенді. Бұл өз кезегінде ресми тіркелген мешіттерде Тұрсынов сияқты уағыз айтатын имамдар үшін үлкен проблемаға айналды. Кейін бірте-бірте Орталық Азия мемлекеттері басқа сыртқы топтардың үнін өшіру үшін исламның ресми түсіндірілуін күшейте бастады. Қырғызстан діни басқармасының бас муфтиі Мұраталы Қажым Жұманов шетелдік исламшыл топтармен күресу қажет дейді. Мұндай топтардың халық арасында жүргізетін идеологиялық насихаты үлкен проблема болып табылады. Біз оның алдын алып тәртіпті сақтауымыз керек, әйтпесе кейін проблемалар болады дейді Жұманов. Орталық Азияда Жұманов пен тағы басқа мемлекеттік діни тұлғалар негізінен исламның дәстүрлі ханафия жолын ұстанып, осы бойынша уағыз айтады. Кезінде Тәжікстанның жоғарғы имамы болған Қажы Акбар Тураджонзаданың айтуынша, Тәжікстанда мемлекет пен мешіттерде уағыз айтатын имамдардың арасында нақты байланыс бар. Имамдардың шамамен 90% үкімет пен жергілікті ресмилер, сондай-ақ қауіпсіздік қызметінің кеңселері тағайындайды. Үкімет осы имамдар арқылы мешіттерді бақылайды, деді Тураджонзада. Бүкіл Орталық Азиядағы мешіттерде мемлекеттің ықпалы байқалады. Күніне 5 рет намаз оқып, жұма күндері мешітке барып тұратын қырғыз азаматы Құдыраттың айтуынша ресми діни тұлғалар қалаған ойларын еркін айта алмайды. Имамдарымыз тек шектеулі ғана нәрселерді айтады. Біз саясатты да үйренуіміз керек, дейді ол. Саясат пен дін бойынша тәжік сарапшысы Қосыми Бекмұхаммад Құдыраттың пікірімен келісіп отыр. Мемлекеттік имамдар маңызды тақырыптар мен бүгінгі және ертеңгі проблемалар туралы айтудан қашады. Олар осыдан 500 жыл бұрынғы тақырыптарға назар аударады, дейді Бекмұхаммад. Оның айтуынша, қазіргі заманның мәселелері дұрыстап көтерілмегендіктен Орталық Азиядағы мемлекеттік исламның жағдайы мықты емес. Сонымен қатар Бекмұхаммад аймақтағы әлеуметтік жағдайға байланысты кей жастар сырттан келген исламшыл топтарға, олардың ішінде зорлық-зомбылықты қолдайтын ұйымдарға қосылуда деп атап көрсетеді. Барлық жастар емес, олардың кейбірі астыртын исламшыл топтарға қосылады. Бұған бірнеше себеп бар. Біріншіден, олар әлеуметтік экономикалық жағдайға байланысты солай жасайды. Жұмыс орындары жоқ. 15 жылдан бері елімізде осындай проблемалар бар. Жастардың көңілі қалған, дейді Бекмұхаммад.
Мемлекеттік имамдардың өздері Орталық Азияда ресми ислам мен зайырлы билік арасында байланыс болуы керек дейді. Мәселен, Қазақстанның мұсылмандар діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғар Қажы Өмірбек былай деп мәлімдеді.
Ата заңымыз бойынша мемлекет пен жан дін бөлектік көрсетілген. Ал шын мәнінде ол адам баласының жаны мен тәнін екі бөлігі болмайды ғой. Тән мен жан қай уақытта бір. Санасы болады, енді жанды бүкіл адамы, ділі, діні бүкіл болмысы ғой. Осы сияқты бұны ешқашан біз бір-бірінен айырып ала алмаймыз. Сол сияқты мына дінді де мемлекеттен бөліп алу мүмкін емес.
Оңғар Қажы Өмірбектің айтуынша мемлекет исламға ықпал етіп жатқан жоқ. Керісінше, ислам саясаткерлерге ықпал етуде.
Құдай сақтасын, ондай нәрсе жоқ. Қайта мына өзіміз ел басымыздың өзі бас болып туған жерінен мешіт салды. Шамалған бағы үлкен мешіт. Бұл кісінің үлгісімен керек болса қаншама жанды қалталы азаматтар, керек болса әкімдердің өздері, облыс, аудан әкімдері, қаланың әкімдерінің өздері әлде неше мешіттен салып жатыр.
Дейді Оңғар Қажы Өмірбек.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Наурыздың 26-сы күні Қазақстан үкіметі босқындарға мәртебе беру шарасының мерзімін ұзарту, тоқтату немесе осындай мәртебеден айыру тәртібін бекіту жөнінде арнайы ереже қабылдады. Алайда сарапшылардың айтуынша ереже қағаз жүзінде мемлекетке саяси пана іздеп келген өзге ел азаматтарының босқын мәртебесін алуын реттегенімен іс жүзінде олай болмай отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Ауғанстаннан келген Абдул Вахап Абавидің айтуынша, Қазақстанда босқын мәртебесіне қол жете алмай жүрген өзге елдің азаматтары көп. Олар өз құқықтарын пайдалана алмай, елге заңсыз келген мигранттар қатарын толтыруда дейді ол.
В основном те афганцы.
Негізінен бұрындары өз елінде мемлекеттік мекемелерде құқық қорғау органдарында істейтін адамдар босқын мәртебесін алуда. Менің ойымша, Ауғанстаннан келген босқын мәртебесін алмай жүрген азаматтардың барлығы да соған лайық. Неге десеңіз, олардың барлығы мұнда қарны тоқтықтан келген жоқ. Елдегі қиын жағдай байланысты қоныс аударғандар.
Наурыздың 26-сы күні Қазақ үкіметі босқындарға мәртебе беру, ұзарту, тоқтату, айыру тәртібін бекіту жөнінде арнайы ереже қабылдады. Ереже босқын мәртебесін беру мен оның мерзімін ұзарту тәртібі мәртебеліктен айыру жағдайлар сияқты төрт бөлімнен тұрады. Бұл ереже өткен жыл қабылданған босқындар туралы заңның қосымша бөлігі. Ережеде құқық қорғаушылар алға тартып жүрген ұсыныстар жоқ деген кейбір мамандар ондағы бірқатар пунктілер халықаралық нормаға қарама-қайшы деген пікір айтады.
Міне 12-ші тармағы, сонан кейін 7-ші тармағы. Егер де босқын туралы өзі көрсеткен мекенжай бойынша тұрмайды деген ақпарат түссе, немесе ол Қазақстан Республикасынан тыс кеткен болса, сонда ақпарат әйтеуір түссе, Қазақстаннан тыс екен деген. Соның негізінде оның босқын мәртебесін айыру шешімі қабылдануы мүмкін деген. Бұл менің ойымша дұрыс емес. Бұл пана іздеу жөніндегі негізгі құжат халықаралық, бұл босқын мәртебесі туралы конвенция. Сол конвенцияға қайшы келеді. Жалпы алғанда Қазақстаннан тыс кетсе, босқын мәртебесінен
Дейді миграция жөнінде халықаралық ұйымның заңгері Айна Шорманбаева, адам құқығын қорғау бюросының заңгері Денис Живаганың пікірінше, заң сықылды аталмыш ереже босқындардың барлығының құқығын қорғай бермейді. Тек мемлекет ресми босқын деп таныған өзге ел азаматтарына қатысты дейді ол.
Мұнда босқындардың мәртебелікке өтініш беру тәртібі нақты жазылған, бірақ бұл ережелер саяси пана іздеп келген өзге елдің азаматтарына не бермек деген мәселеге тоқталсақ, онда шаруа басқаша. Бізде әлі күнге дейін конвенциялық мандаттық босқындардың аражігін ажырату мәселесі әлі реттелмеген. Заң қабылданды, бірақ іс жүзінде бұл заң тек конвенциялық босқындарға қатысты. Ал бізде Біріккен ұлттар ұйымының жоғары комиссиясы басқармасы айналысатын Өзбекстан, Қырғызстан сияқты елдерден келген босқындардың өзге түрі бар. Олар үшін бұл заңның еш пайдасы жоқ.
Мамандардың пікірінше басты мәселе босқын мәртебесін беруге биліктің саяси қадам ретінде көзқарасы, ал бұл өз кезегінде босқындар мәселесінің шешілуіне салқын тигізуде.
Мемлекет босқын мәртебесін кімге беру бермеу керектігін нақты өзі қадағалауда. Егер адам Қазақстанмен қарым-қатынасы жақсы немесе Қазақстан онымен достығын сақтағысы келетін елден болса, онда оның босқын мәртебесін алуы екіталай. Мысалы, Өзбекстаннан келген азаматтар ешқашан миграция бойынша комитетке жолығып көрген емес. Олар негізінен Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі бойынша бөліміне көмек сұрап барады. Заң оларға мемлекеттік органдарға баруына тыйым салмайды, бірақ іс жүзінде өкінішке орай солай болып тұр.
Дейді Адам құқығын қорғау бюросының заңгері Денис Живаго. Естеріңізде болса, Қазақстанда өткен жылы желтоқсан айында босқындар туралы заң қабылданған еді. Құқық қорғаушы мамандардың пікірінше заң шикі күйінде қабылданған. Сол себепті де елдегі босқындардың мәселесін жарым-жартылай күйде шешіп отыр.
Даже не сколько он, еще нужно сколько вносить изменений в другие нормативные акты.
Бұл заңға ғана емес, сондай-ақ шетел азаматтарының құқықтары төңірегінде салықтық заңнамаға, еңбек заңнамасына көптеген өзгерістер енгізу керек. Себебі бізде қазір босқындардың барлығы елде уақытша тұрып жатқан шетел азаматтары деп есептелуде. Сол себепті олардың қарапайым жұмысқа орналасуы, оқуы, еңбек етуі қиын болып тұр. Мәселен, осы жылдан бастап Қазақстан азаматтарына оралмандарға тегін медициналық көмек туралы айтылды. Ал онда босқындар туралы мүлдем сөз жоқ.
Дейді Адам құқығын қорғау бюросының заңгері Денис Живаго. Статистика бойынша Қазақстанда мыңдаған босқын бар. Олардың басым бөлігі Ауғанстан, Тәжікстан, Өзбекстан елдерінен келген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбат тыңдарман, енді осы күннің өзекті сауалы айдарына кезек берейік. Бұл жолы сіз қайырымдылық шараларына ат салысып көрдіңіз бе деген сұрақ қойылады. Сауалнаманың жауаптары қандай болды екен? Тыңдап көрсек, микрофон алдында Балжан Жеңісқызы.
Өздеріңіз қайырымдылық шарасына атсалысып көрдіңіздер ме?
Жалпы енді біз Бәйтен Омаров атындағы театрдың актрисасы болғандықтан ондай шараларға қатысып тұрамыз. Мысалы, балалар үйіне барып, спектакльдерімізді қойып.
Содан кейін мен осы жақында болып жатқан жағдайға байланысты Қызыл Ағаштағы. Соғанда көмек көрсетіп жатырмыз біраз.
Бір күн.
Содан біздің жаңағы студент бар бір, соны да тоже. Үйі полностью кетіп қап, соғанда өзіміз көмек көрсетіп жатырмыз.
Сәлеметсіз, кешіріңіз, сізге сұрақ қойса болады ма? Өзіңіз қайырымдылық шарасымен айналысып көрдіңіз бе?
Бір-екі рет қатысқан болды. Мүгедектерге көмек беру, концерт қойдық, өзіміз қалтамыздан қаражат жинап, қолдан келгенше көмектестік.
Сәлеметсіз, кешіріңіз, сізге сұрақ қойса болады ма? Мен сұрайын дегенім, қайырымдылық шарасына қатысып көрдіңіз бе өзіңіз?
Өзім арнайы қатысып көрген жоқпын, бірақ өтіп кетіп бара жатқанда аяқ қолы сынған, осы көшеде қайырылып отыратын кісілерді көрсек, сонда тиын-тебен азын-аулақ таста кетеміз.
Қайырымдылық істермен шұғылданып көрдіңіз бе?
Жоқ. Халықтың көбісінде ақша жоқ. Өзі төмен адам біреуге көмектесе алмайды. Өзім агент болып істедім де, адамдардың бір талайы жұмыссыздықпен отыр. Ал қайырымдылық жағынан олар өздерінен артылмайды ақша.
Қарағандыда шахтада жұмыс істеп жүргенде, сонда бір апат болғанда, сол апат үшін қаза тапқан адамдарға қаржы жинап, сөйтіп көмек көрсеткенбіз. Одан кейін политехнический институтта істеп жүргенде, онда да көп көмектестік. Енді қазір өзіміз зейнеткерміз, бізден ешқандай сөзден басқа көмек ешкімнен болмайды.
Біздің колледжі сондай благотворительность қып ашқанда, сөйтіп кім өз киімдерін ал келеді, кім өз оншықтарын сөйтіп ал келеді де, сөйтіп өткізеді де, біздің колледж сөйтіп Қызыл Ағашқа жібереді. Бірақ білмеймін, мен ата-аналарым айтады, біз неге көмектесу керекпіз, өйткені мемлекет қайда қарап жатыр, телевизордан көрсетеді ғой, міне біз тамақ ал келдік деп. На самом деле ол бір кадрды 100 рет көрсетеді, міне біз тамақ ал келдік, міне біз ал келдік. Осы мемлекет өтірік қайда қарап жатқан жоқ.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қымбат тыңдарман, бағдарламамыздың екінші бөлімінде Нұрсұлтан Назарбаев өзінің 70 жылдық мерейтойын тойлауға тыйым салды, құлақ аспағандарды орнынан алып тастайтындығын айтты. Азаттықтың өткізген дөңгелек үстелінің қонақтары президент сөздерінің шынайылығы жайында пікір алмасатын болады. Сондай-ақ Қытайда үйғамақта отырған қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлы мен көп жылдар бірге жүрген ақын Алмас Ахметбекұлы мен жазушының адами қасиеттері турасында жүргізетін боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Қымбат тыңдарман, Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасына әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 7235 және 9790 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9445 және 15450 жиіліктерінен беріледі. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар.